O min ɲɔgɔn ye kɛla laranfiya ni nisɔndiya kɔnɔ. Laurent Gbagbo yɛrɛ y'a fɔ ko ni baro y'ale e nisɔndiya. O min tun b'a jira ko teri ɲɔgɔnma o ni balima fila le tun bɛ kuma na. O y'a ɲɔgɔn ye borila ko caman kan jamana kow la. Nka min kɛla Laurent Gbagbo yɛrɛ ka ni kan kuma ye o le ye kasodenw ye minnu bilala kaso la ka ta san 2010 san 2010 ani kiri.
J'ai insisté sur les prisonniers qui sont.
A ko k'a ye kuma min fɔ k'a gɛrɛya jamana ɲɛmaa ye o le ye ko ka kasodenw labila minnu ye kaso lasɔrɔ fitina kɔfɛ min kɛla Côte d'Ivoire karafiri la san 2010 san 2010 ani kiri. A ka fɔ la hali bi ale lusubo ɲɛmaa ye o wagati la nka bi ale la. Président kan ka yere jija wala saka nungu fana labla.
J'aimerais que le président fasse tout ce qu'il peut pour les libérer.
Alassane Ouattara tlala ateri na balmache fola miye Laurent Gbagbo ale yere ka fola. Aya yira ko bena barake nyo fe jamana ka taganyena.
Nous avons décidé que c'était important de rétablir la confiance. Et de faire en sorte que les Ivoiriens
djaka bendo Ivoirien ni nyoroche oni lananya kasara mu ye Côte d'Ivoire soro omi konona na ma chama bonona onina olugu kan ka ke ko fe ekoyi baraka kan ka ke 600 ka sinine laben wala saka jamana de o benkerima anga jamana chekanye anga kan brodi nyoromale ka la tali.
Et nous sommes d'accord que nous continuerons de travailler ensemble et de faire en sorte que la Côte d'Ivoire continue de progresser, d'aller de l'avant.
Ivoirien ka jamana ɲɛmaka fola ni ɲɔgɔn ye tena kɛ a siɲɛ laban ye ni utkalo tɛmɛna ɲɔgɔn ye wɛrɛw bena bila sen na o min kɔnɔna na o bena politiki ɲɛma wɛrɛw don a la. Aisha Diara, Abidjan, VOA Afrique bamara tɔgɔ la.